buddhismen er kommet inn også som en del av en etisk refleksjon. Bare finne notatene mine. Vi har ikke så veldig mye tid. Vi har to dobbelttimer. Og innen disse rammene så skal vi da dels forsøke å gjennomgå noen sentrale deler av buddhistisk tradisjon, men med særlig blikk, med særlig henblikk på etisk refleksjon. Etisk tenkning, moralsk praksis. Når jeg sier etikk og buddhisme, etikk og så videre, så handler det jo ikke bare om moralbud. Hvis man bare satt opp moralbudene, så er det ikke så veldig vanskelig å se at her er det faktisk veldig mange paralleller. Jeg skal komme litt tilbake til noen sånne middelalderske dyds- og lastekataloger og se hvor faktisk hvor tett det kan komme inn på buddhistisk moral. Det er veldig viktig at vi forsøker å se hvilken tenkning som ligger bak, hvilken motivasjon som ligger bak, hva er det som er drivkraften i det buddhistiske perspektiver på etikken. Jeg har satt opp et bilde her helt i begynnelsen. De som var her i høst, hvor vi hadde en helt annen perspektiv på buddhismen, det var en del som var her. Kan det bare rekke opp hånden så jeg vet det? Ok, det er noen få. Jeg skal ikke gjenta det jeg sa, men det bildet antagelig hadde jeg sett, som jeg synes er et utrolig vakkert bilde. Det er en veldig annerledes buddhistisk ikonografi, en buddha-statue som ikke sitter og mediterer, og ikke sitter og forkynner, men som ser til siden, bryter alle regler. Og det som ligger bak er en forventning om at Buddha er en innsiktsfull person som også har medfølelse. Så han snur seg mot en røst som klager. Medfølelse er et helt grunnleggende element i buddhistisk etikk. Vi kommer tilbake til det. Men når vi sier medfølelse, så sier det nesten alt og ingenting. Så vi må på en måte gå litt grunnligere til verks og spørre, ok, hva betyr det? Og hva er eventuelt drivkraften? Og hvilke implikasjoner har det? Vi må ha noe om grunnstrukturen i buddhistisk tenkning og praksis. La meg si det sånn at, nå setter jeg det litt på spissen, buddhismen er egentlig en veldig enkel, har en enkel grunnstruktur, en enkel tenkning, nemlig det handler rett og slett om noe så enkelt som å våkne opp og se. Buddha betyr den som er våknet opp, som ser. Og ta konsekvensene av hva det våkne blikket ser. Men det er faktisk, og det vet vi jo alle, det er lettere sagt enn gjort. Og det utvikles i buddhistisk tradisjon i en så gjennomtrengende filosofisk analyse av tilværelsen. En beskrivelse av menneskets lodd i tilværelsen og den praksis som forventes for å bryte ut av alle våre bindinger, all vår ikke-seende situasjon, som faktisk er veldig krevende og oppfattes av mange som utilgjengelig. De foretrekker kjappe svar, enkle løsninger. Jeg håper vi skal komme litt lenger enn det. Vi har pensum på noen sider i den ene boken, vi skal komme tilbake til den, og to dobbelt forelesninger pluss en bok om religion og etikk, hvor også buddhismen er nevnt. Det hjelper oss til å komme et stykke under overflaten. Og mitt anliggende, som jeg håper vi kan i hvert fall motivere dere til, er å få noen hovednøkler til å åpne noen dører, så man kan se og forstå noe av dynamikken, grunnstrukturen i buddhistisk tenkning, og da med særlig henblikk etter hvert på etisk refleksjon. Noen kommentarer først om forholdet til det pensum som da noen av dere hadde var med på i høst, TFF 1002, er det ikke det? Som egentlig ikke har, i hvert fall det skrevne pensum, ikke har så veldig mye om buddhismen som tenkning og filosofi, men det om buddhismen i Norge, en del av refleksjonen om religion i Norge. Og de tekstene er såpass komprimerte, det som skrives om buddhismen er såpass komprimert, og egentlig ganske krevende, utilgjengelig, så jeg forsøkte for, da, i høst å hente frem noen perspektiver. Jeg håper vi kan gå litt dypere denne gangen. Fordi i TFF 1002, så var det særlig om buddhismen, diasporaen, og hvordan buddhismen har utfordret seg i andre kulturer. En ganske stor opphopning av informasjon, og som jeg tenker også kanskje ikke er så lett å skrive en eksamensoppgave om. Men ikke minst fordi vi nå også skal ha et særlig blikk på buddhistisk etikk, så er vi nødt til på en måte å heve litt ut fra den lokale forankringen, om det er i Norge eller steder i Asia, og på en måte se på noe av tenkningen og filosofien. Og jeg tenker at buddhismen er, eller i alle fall kan bli, en ganske viktig faktor i moderne etisk refleksjon. Når jeg sier kan bli, er det fordi buddhismen faktisk i ganske liten grad har engasjert seg på det etiske planet. Den har sin tradisjon og sin moral. Buddhistisk etikk i det fjerne østen for eksempel er veldig liten grad utledet av buddhistisk tradisjon. Den har tilpasset seg de lokale tradisjonene. Så for eksempel i Kina og Japan er buddhistisk etikk først og fremst konfusiansk etikk og tradisjon. Så buddhismen har en ganske interessant vei å gå for å aktualisere, for å utfolde de potensialene av etisk refleksjon som jeg tenker ligger i buddhistisk tradisjon. Det skal vi komme tilbake til. Bare et par kommentarer om den andre bok som kom. Torkel Brekke kjenner sikkert noen. Han er professor oppe på HF, religionshistorie. Han har en del kritiske kommentarer. La meg bare nevne dette i begynnelsen. Skrevet en bok som heter Hva er buddhisme? Og veldig opptatt av romantiseringen av buddhismen. Og det er jo, tror jeg nok, noe av det som preger veldig mange i norske samfunnet. En enorm romantisk forventning til buddhisme som en fantastisk tolerant og etisk religion med verdensfred og så videre. Det er den faktisk, i hvert fall i utgangspunktet, men som Torkel Brekke sier, det er en enorm romantisering å tro at buddhismen bare er fredelig. Det stemmer ikke med virkeligheten. Jeg er også opptatt av, og det skal vi ikke bruke så mye tid på akkurat, men det som mange nå er veldig opptatt med mindfulness, sikkert noen som har vært på mindfulness-kurs, som for mange faktisk er veldig viktig. Jeg kjenner mange, både kristne og ikke-kristne, som har på en måte fått hjelp til å få orden på livet sitt med mindfulness, som er avledet, i hvert fall dype røtter i buddhistisk tradisjon, men veldig mye av det er også ganske overfladisk. En overfladisk touch, hvor egentlig røttene i buddhistisk tradisjon er kuttet over, og hvor jeg tenker at man faktisk har mistet et vesentlig element fra den buddhistiske tradisjonen i veldig mye av det som presenteres som mindfulness, nemlig den etiske refleksjonen. Det skal vi komme tilbake til. Jeg har også et par klipp her, som på en måte markerer den vestlige romantiseringen av buddhismen. Dette er klipp av artikkel om Torkel Brekke, romantiseringen av buddhismen. Men la det ligge, fordi jeg ser at tiden flyr veldig fort, og vi har ikke så mye tid. Litt om bare lærebøkene. Den ene er, jeg så det var en som hadde den røde boken, hvor kapitlet, eller en del av siste delen av boken, som jeg har skrevet selv, om buddhismen, de første seks kapitlene er pensum. Jeg har forsøkt å unngå alt for mye, kan vi si, tung retorikk eller begrep av buddhismen, proppende full av begreper, Og jeg har sett en del fremstillinger av buddhismen som på en måte fullstendig nedleset av en ganske tung terminologi og begrepsapparat som interessant og viktig, men jeg tenker at det kanskje bedre i hvert fall i en lærebok når man skal på en måte forsøke å komme inn i buddhistisk tradisjon og ikke bruke så mange begreper, men heller forsøke å forstå litt av dynamikken og tenkningen som gjør at folk blir fascinert og har forventninger til å jobbe med buddhistisk tradisjon. Den andre boken har jeg forsøkt å få tak i. Jeg har faktisk ikke fått tak i den selv, så jeg vet ikke helt hva som står der. Men og det kan godt hende at noe av det jeg sier blir litt overlapping med det. Jeg skal gjort forsøk på å få tak i. Jeg regner med at jeg har den før neste omgang, og antagelig da kunne kommentere litt. Men jeg vil forsøke å nærme seg med buddhismen ut fra mine egne studier. Jeg har jo vært i Østen i ganske mange år, og har fått mine egne utfordringer. Ja, bare et sitat som jeg muligens siterte forrige gang, som sier litt om den vestlige vestens møte med buddhismen. Det er ikke noe helt nytt. Det kom ikke med mindfulness, og det kom ikke på 60- og 70- og 80-tallet. Det er mye eldre. Går tilbake langt til, for så vidt tilbake til hellenistisk tid, men i moderne tid, 20. århundre, var faktisk en første stadium av en ganske utbredt og grundig møte med den buddhistisk og kristen, vestlig tradisjon. Og en historiker som du sikkert kjenner, Arnold Toynbee, som var veldig populær på 60- og 70-tallet, skrev i 1947 en bok med en slags profeti, og sier altså når fremtidens historikere ser tilbake til det 20. århundre, altså om 100 år eller 200 år, når de ser tilbake, så vil de ikke si at den ideologiske konflikten mellom øst og vest var det avgjørende, men det religiøse møtet mellom øst og vest, mellom buddhisme og kristendom. Jeg tror ikke han ville si etter det 20. avslutningen at den politiske konflikten øst-vest ikke var avgjørende, men det er faktisk et poeng, fordi i veldig stor utstrekning så ble faktisk møtet med buddhismen en viktig avgjørende faktor i det vestlige møtet med Østen, også i det norske, lille norske sammenhenget. Noen få kommentarer om buddhisme som overfladisk fascinasjon. Jeg har brukt sagt opp en del sånn stikker som jeg hører av og til. Zen light, a touch of zen, ikke sant? Meditasjon. Mac Buddha, det er instant buddhism, det har jeg fra noen mine venner i et institutt i Kyoto, ved et buddhistisk universitet, som heter The Eastern Buddhist, altså den østlige buddhist, og det hendte at de fikk brev hvor det stod The Instant Buddhist, med forventning om at buddhisme er noe man kan lære seg kjapt og greit, eller nattbordbuddhisme, altså mange har, ikke minst i næringsliv, har en viktige bøker på nattbordet. Man blir ikke buddhist av å ha en bok om buddhismen eller daoismen på nattbordet. Man blir ikke buddhist av å ha en buddha-statue i hyllen, som gir litt harmoni og god stemning. Eller den type. Jeg sier ikke at det er galt med overflate og den type touch, men det er overflate. Og det sier ikke noe særlig om hva buddhisme er. Jeg har brukt noen andre stykker her, altså. Beat Zen, motkulturens opptatt av Zen på 60-70-tallet. Og de som gikk mye lenger, de ble nesten mer katolske enn paven selv, de ble mer buddhister enn buddhistene selv. Square Zen, dypt engasjert, de reiste høst, de satt og mediterte mye mer grundig, og kom tilbake med viktige impulser. Ja, mindfulness-bølgen har touchet allerede. Og jeg bruker av og til et ord som jeg kaller for lærebok-buddhisme. Bare for å si at buddhismen i tradisjonelle lærebøker er faktisk en konstruksjon. Hvis du reiser til Østen, leser min fremstilling av buddhismen, eller andre vestlige fremstillinger av buddhismen, så er det ikke det du finner. Buddhismen, når den utfolder seg i buddhistisk kultur, ser helt annerledes ut enn det som ofte beskrives i lærebøkene. Hvis man ikke har lagt spesielt vekt på ha et antropologisk tilnærming og beskrive det som, som skjer på, på det folkelige eller folkelige nivå. Det er en konstruksjon, men ja, vent litt med det. Men konstruksjonen er faktisk veldig viktig, fordi de gir, henter frem en del av de sentrale begrepene i buddhistisk tradisjon, som er viktige for å forstå buddhismen som filosofi og som religiøs praksis, meditativ, mental og moralsk praksis. Selv om det er en konstruksjon, så er det faktisk nøkler til å forstå. Så derfor så sier jeg ikke at lærebok buddhisme er noe negativt, men vi skal bare være klar over at det er ikke nødvendigvis det vi finner i buddhistiske kulturer. I buddhistiske kulturer er buddhismen like etablert, like fanget i systemene som religion i vestlig tradisjon. Hvis en kristen teolog skriver en lærebok i kristen dogmatikk, og man bruker den for å på en måte studere kristendommen i folket, så er det ikke helt det samme. Man finner ikke nødvendigvis det man skriver om i en lærebok om kristen dogmatikk. Men det er jo viktig også da, for å forstå hva kristendom er. Så derfor så er lærebok-buddhisme ikke helt forkastelig. Så sier veldig mange vestlige buddhister at buddhismen er ingen religion, det er en filosofi. Man har på en måte ønsker ikke at buddhismen skal være religiøs eller religion, men det er en filosofi. Og det er sant, ja. På en måte er det det. Og ikke minst når vi i denne gjennomgangen også skal relatere til etisk refleksjon og så videre, så må vi legge vekt, tror jeg da, på buddhismen som filosofi. Men jeg tenker at buddhismen, hvis man har reist i Østen eller buddhistisk kultur, så er buddhismen gjennom religiøs. I hele sin grunnholdning, i hele sin måte å være på, tilbedelse, man kjente sutrer, man bøyer seg, prostrasjon, mye mer religiøse uttrykksformer enn i litt mer sånn forsiktige norske former. Mye mer religiøs også enn katolsk tradisjon, sånn i utfoldelsen. Og da tenker jeg at hva er det som, hvis man ikke vil være, at det skal være en religion, hva er det som er galt med religion, ikke sant? Man ønsker å distansere seg. Så jeg sier både ja og nei. Man kan møte, man kan bearbeide buddhisme som filosofi, men hvis det skal være skikkelig buddhistisk filosofi, så er filosofi noe mye mer enn intellektuell forståelse, det er praksis. Og det tror jeg kommer til med noen kommentarer nå. Helt i innledningen, jeg synes det er fint om dere leser det, et lite innledningskapittel, så har jeg skrevet om buddhisme som visjon, som vei og som tilflukt. Jeg bruker dette bildet her, Buddhas føtter, ikke sant? Det er avtrykk av Buddhas føtter, som man finner over hele Asia, gravert inn i stein og alle mulige steder, hvor Buddha aldri har vært, men et uttrykk for at buddhismen er noe man gjør, det er en vei man går. Noen få kommentarer om akkurat dette. Som vei, et av de tradisjonelle navnene på buddhismen er ikke Buddhas lære, men det er Buddha-veien. Vei er både noe man gjør helt praktisk, man går en vei, det er noe man gjør. Da Buddha selv, begynnelsen på buddhismen, var jo faktisk at han brøt opp fra sitt luksusliv i som prins. Han ga seg på vandring for å lete etter sannheten. Buddhisme er å lete, gi seg på vandring for å lete etter svar. Reise fra mester til mester, kanskje. Eller Buddhas disipler, når Buddha kalte sine disipler, så ble de kalt. Å være en buddhist er en som har brutt opp fra hjemmetilværelsen. Man har brutt opp fra det tradisjonelle livet og gir seg på vandring. Så vei, det er praksis, det er vandring, det er helt fundamentalt. Ikke minst også når det kommer til selvfølgelig etisk refleksjon. Visjon har jo med øye å gjøre, skal komme litt tilbake til det. Visjon er helt fundamental i buddhistisk tradisjon, for Buddhas lære er faktisk en visjon, en filosofi som er blitt til på basis av et menneske som har våknet opp og ser. behöver inte si mer om det, bara ta det med som en reflektion. Och det som kan vara lite förvirrande är att buddhismen beskrivs som tillflykt. Lite intressant, för helt visst har mött buddhister och hört om buddhismen, så vill det säga si att man ska inte söka inte tillflykt där ute. Sök inte sannheten där ute. Sannheten och du finner i dig själv. Vär din egen tillflykt. Helt fundamentalt. Nytta att läsa böcker, eller man blir inte buddhist av att läsa böcker. Man må till syvende och sist se sitt eget sinn. Man må själv erfara fundamentalt. Ingen tillflykt. Samtidigt, det klassiska uttryck för att bli buddhist är de tre tillflykter. Jag tar min tillflykt till, eller jag söker hjälp hos Buddha, mästaren, Dharma, läraren och Sangha, munke och alltså nonnefällskap, ordensfällskap eller sted där man kan praktisera. Tre tillflykter, söker tillflykt, som på en måte kan virka som det står i spänning till det att ha tillflykt till sig själv. Sök inte hjälp där ute. Men buddhismen består faktiskt väldigt mycket av att söka tillflykt. Samtidigt så är det inte så paradoxalt, så självmotsägande som det kan höras ut. För varför söker man tillflykt hos Buddha, Dharma och Sangha? Jo, man söker tillflykt hos Buddha för han är en som har vaknat upp och ser och kan undervisa. Så att man själv kan finna tillflykten i sig själv. Dharma, läraren, jo, där kan man få hjälp till själv och se och förstå och finna tillflykt i sig själv. Och Sangha, ordensfällskapet eller fällskapet av människor som söker ett sted där man kan få hjälp till att söka in i sig själv. Så ta med dessa tre punkterna bara som sån, tre viktiga perspektiv. Detta har några av er varit inne på för jag ska göra det väldigt kort. Ett av mina som jag har brukt, som jag tänker är en otroligt viktig nyckel till att förstå grundläggande skillnader både i retorik och språk och begreper och i etisk reflektion, är det jag kallar för två väldigt olika språk i kristen tradition, eller bibelsk, judisk, kristen, muslimsk tradition och i buddhistisk tradition. Hvor, hvis man läser Bibeln, så är hela kristna språk genomsyret av relationer. Gud talar, människa lytter, människa svarar. Gud i skapelsesberättning, Gud talar till Adam. Adam, var är du? Kräver Adam till regnskap. Adam måste svara. Och så kommer berättningen om Kain och Abel. Kain har dräpt sin bror. Var är Abel, din bror? Spörsmål. Han står till ansvar. Och han säger, är jag min brors vokter? Som var helt oacceptabelt. Han är faktiskt sin brors vokter. I den hela gamla testamentet, eller den judiska bibeln, och i det nya testamentet, hela religiösa språk är relationsorienterat. Samtalesvar och utfolles som tro. Och kristen tänkning är rättet på en måte. Det andra ser jag det väldigt enkelt. Är rättet utöver det relationsbestämt. Gud, samfunnet, nästan, som relationer. Vår huvudskickelsen i bibelsk tradition är profeten som lytter till Guds tale, så säger Herren, han har ett profetöre, lytter, ser urätten i samfunnet och spår inte om framtiden, men talar om urätten i samfunnet här. Tillbeder Gud samtidigt som de har tråkat på deras näste. Så när Jesus samlar sitt budskap i en söm, så säger han, du ska älska Herren din Gud, hela ditt hjärta, hela din själ och så vidare, och din näste som dig själv. Allt går på relationer. Det går på rättfärdighet, förändra samfunnet och handlar om försoning, genupprätta relationer. Jag ska bara ha det som stick och ta med deras egen reflektion. Väldigt relationsorienterat. Hela kristna språk är sån. Mens buddhistisk tradisjon, allerede nevnte Buddha, den som våknet opp, er veldig relatert til øye. Hele buddhistiske språk er relatert til øye, til innsikt, forståelse, klarhet, sinnets opplysning og så videre. Visdom. Altså, nesten alle buddhistiske begreper er knyttet til øye. Og sammen med det, indre dimensjonen. Det handler om sinnet. Sinnets klarhet. Sinnet er kaotisk som regel for de fleste av oss. Drømmen, ambisjonen i buddhistisk tradisjon er at sinnet skal klarne slik at vi kan se, forstå drivkreftene som ødelegger livet, som skaper smerte og så videre. Det kommer vi tilbake til. Og hovedskikkelsen da i buddhistisk eller visdomstradisjoner er jo da ikke profeten som taler om uretten i samfunnet der ute, men det er den vise, den som våknet, den som Buddha, som ser. Så la meg si det sånn, buddhismen er ikke uinteressert i samfunnet, skal ikke overdrives, men den første skritt, første anliggende er faktisk innover å forstå seg selv. Deretter kommer også relasjonene. Jeg har lagt til deg i overskriften der med fare for skjematisering, så ikke gjør dette til det absolutte. Det er mye av øye også i kristen tradisjon, det er mye av øre og relasjon i buddhistisk tradisjon. Men innsikt, medfølelse, sinnets forvandling. Helt fundamentale elementer. Jeg skal ikke bruke tid på Buddhas liv. Det er et kapittel i boka. Bare sånn hovedelementer. Egentlig så er det faktisk veldig viktig. Jeg hadde det bildet der. Jeg kan godt se litt på bildet. Hva sier dette bildet? Ikke sant? Øynene litt lukket til. Ikke for å stenge verden ute, faktisk, men for å kunne at sinnet skal falle til ro, klarne, slik at man kan se sitt eget selv. Buddhas liv er, det er veldig vanskelig å si hva som er historisk og ikke historisk. Det er massevis av legendedannelser om Buddhas liv, mange vakre fortellinger. Det gikk flere hundre år faktisk fra Buddhas liv på 500-tallet antagelig til hans tale ble nedtegnet flere hundre år senere. Mye lenger enn i kristen tradisjon hvor evangeliene ble nedtegnet kanskje noen tiår etter Jesu død. I buddhismen handler det om noen hundre år. Men i buddhistisk tradisjon er ikke det så viktig. Man er ikke så opptatt av den historiske Buddha. Fordi han er ikke viktig som annet enn som den vise som så, som og fremst han ble en lærer, ikke sant? Som viste en vei man kan gå, en praksis man kan gjøre. Så det er ikke, man tror ikke på Buddha i den forstand at han er en guddom vi skal tilbe, selv om mange buddhister, kanskje de fleste buddhister, gjør det i ulike former. Men han er rollemodell, han er forbilde, og eksemplifiserer helt sentrale elementer i buddhistisk lære og praksis. Jeg har bodd i Japan i mange år og ser hvor, i hvert fall det tradisjonelle Japan, hvor utrolig nært forhold man har til Buddha. Og Shakyamuni, som man sier. Shakya, ikke sant? Det er Shakyamuni Buddha. Og Shakyamuni. Veldig intimt forhold til Buddha. Barna har hatt forhold til han. Det er masse fortellinger som har levd i tradisjonen. Så Buddhas liv er viktig på den måten. Kan lese det selv. Jeg har et sitat, det står i boken, en liten passus, men jeg tar med et sitat av en svensk dikter som heter Wilhelm Ekelund, som har en helt annen sammenheng. Han skriver ikke om buddhisme, men han snakker om lysmenneskets mørke blikk. På mange måter er Buddha et lysmenneske, altså en som på en eller annen måte er bærer av et eller annet. I buddhistiske kulturer så er det et skinn som stiger ut av Buddhas, ikke bare rundt hodet, men hele kroppen. Og så sier da, dette er litt gammel svensk da, men Wilhelm Ekelund, søker man livets verde, livets verdi i å kunne se lyset sikkert og lungt, kan man aldri se nok mørke. Den gode pessimismen er det gode, mørke øyet som alle lysmennesker har hatt. Nemlig, og det er litt vanskelig, vaktholdernets ataraxi. Det skal jeg komme tilbake til. På den blikken er hun de at kjenne. Man kjenner lysmennesket på deres mørke blikk. Og det er mange som sier at buddhismen er veldig pessimistisk. Buddhister vil si, nei, ikke pessimistisk, bare realistisk. Vi beskriver livet slik det er, og det er faktisk ganske mørkt. Så et lysmenneske som ser, vil se mørke. Og så ataraxi. Det er noe som heter ataraxika. Det er beroligende midler, legemidler. Det er kanskje noen som har vært borte i det. Det kommer altså roten, det greske verbet tarasein, som betyr å forstyrre, forurolige. Ataraxi er det motsatte, det uforstyrrelige. Ikke neddopet, altså ikke sånn beroligende midler som doper en ned, men den uforstyrrelige ro som våger å se og se og se uten å la blikket virke. Det er på en måte det buddhistiske idealet. Se og se og se virkeligheten. Slik den er, ikke slik vi ønsker at den skal være, men uforfalsket. Uten å rystes. Det er noe av det klassiske, det buddhistiske idealet. Buddha ser og ser. Han lar seg ikke vippe av pinnen. Han beskriver det han ser, og analyserer det, bearbeider det, og kommer med en, ikke forklaring på, jo, det også, men først og fremst en vei ut av det smertefulle ved dette mørke livet. Det gode, gjennomlyste blikket som avdekker virkeligheten. Det kan til og med en liten parentes her, fordi det går på også litt på sånn etiske forskjeller i holdninger. Buddha lar seg ikke rokke. Hvis jeg leser evangeliene, jeg har gjort mine refleksjoner om dette. Hadde Jesus ataraxi? Hadde han dette rolige blikket som ser og ser uten å la seg rokke? Jeg leser evangeliene. Det er ikke helt entydig, men jeg tenker på en måte hadde han det. Han så uretten. Han så folket. Han beskrev det. Han møtte det. Men samtidig hadde han taraxi, for å si det sånn. Buddha beholdt sin, virkevekt og så videre. Jesus av og til ble rasende. Det er veldig ubuddhistisk. Jesus står i en profetisk tradisjon hvor man helt klart, entydig, ser den onde virkeligheten. Man har lysmenneskets blikk, men man tåler ikke at folk tråkkes under fot, og man handler. Den gode Asbjørnsen, heter han, Ingvar Asbjørnsen, har skrevet av og til om Jesus. Han leste evangelien på nytt, og oppdaget at Jesus var jo ikke bare denne snille fillonkelen fra Nazaret. Jesus var ubehagelig, han kunne bli rasende. Så, og det er kanskje en grunnleggende forskjell. Jeg tenker at begge hadde denne ataraxien som så og så og så, men Jesus står i en helt annen tradisjon som må gripe inn og handle, tale og handle for andre. Det er en profetisk tradisjon. Jeg kan ikke si at det ene er bedre enn det andre, men bare ha det med som en liten bakgrunn på den etiske refleksjonen. Ja, øye og sinne. Jeg har beskrevet dette uforstyrrede blikket, buddhistisk tradisjon. Hvis jeg ser buddhistiske statuer, så er buddha-statuene og det buddhistiske idealet faktisk å på en måte trekke seg litt tilbake. Man lukker ikke øynene, det er viktig i buddhistisk tradisjon, men i hvert fall den meditative praksis, så har man øynene halvt åpent, halvt lukket. Alt er der ute, alle lydene kommer, man fornemmer det som er, man er til stede i virkeligheten, men man har et tilbaketrukket blikk, et ataraxisk blikk, altså lysmenneskets mørke blikk som ser. Og derfor så blir også Ja, derfor så blir jeg tror jeg spør i læreboken hvordan ser, ja her har jeg skrevet opp her, hvordan ser verden ut for det tilbaketrukne blikket? Og jeg har jo allerede brukt uttrykket dette mørke blikket som lysmennesket har. Men hvis jeg ser på disse statuene, så er det tilbaketrukket. Noen sier at det er på en måte det er for kaldt. Jeg opplever ikke det buddhistiske blikket på verden som kaldt. Det er en side av det er faktisk medfølelsen som vi kommer tilbake til. Men øyet søker innsikt og forståelse og retter seg mot å forstå og se drivkreftene som ødelegger samfunnet og som ødelegger særlig ens eget liv. Man er mer opptatt av menneskets forvandling, av sinnets forvandling, enn å forandre samfunnet der ute, i hvert fall i første omgang. Men verden er det samme. Tingene går sin gang, men ens eget sinn er forandret. Blikket er renset, og virkeligheten, det er jo helt avgjørende. Hvis blikket er renset, så ser tingene annerledes ut. Det vet alle litt om hvor ting kan forandre seg på grunn av at et eller annet i vårt sinn eller i våre følelser har forandret seg. Ikke manipulert, men med åpenhet. Og nøkkelen ligger da i menneskets sinn. Motsetningene til dette er jo ikke det klare sinn, eller seende sinn, men det uvitenheten. Alle disse merkelige drivkreftene i sinnet vårt, som forkvakler våre relasjoner, som forkvakler våre egne liv. Og der heter det er vel Dhammapada, de klassiske samlinger av Buddha-ord, sinnet går for, det er ikke sinnet, men sinnet. Altså det er ikke raseriet, men det er sinnet, mind, hjertet, som går forut for alle ting, bestemmer hvordan vi ser tingene. Jeg tror jeg har nevnt i boken et par eksempler, sånn litt sånn humoristiske eksempler. En av de kjente buddhistiske mesterne som heter Hakuin, 1700-tallet, Japan. Det fortelles, han var en av de store meditasjonsmesterne, det fortelles at en dag kommer der en rasende samurai inn på rommet hans, der han satt og mediterte, og spør, hva er forskjellen? Finns der et himmel og et helvete? Spør samurai. Finns der et himmel og et helvete? Og Hakuin lar seg ikke vippe av pinnen, bare spør, hvem er du? Ja, samurai, sier han. Ikke sant? Kriger. Står der med sverdet sitt. Og Hakuin ironiserer litt over han da. Du, en samurai, hvilken fyrste vil ha deg som sin vokter? Du ser ut som en ynkelig tigger, sier han til denne stolte samurai. Da blir samuraien så rasende at han trekker sverdet og skal til å gjøre et eller annet. Og da sitter Hakuin like rolig og sier, der åpner helvetes porter seg. Der er helvete. Og da blir samuraien så overveldet at han putter sverdet tilbake i skjeden og bøyer seg i ærbødighet for Hakuin. Da sier han, der åpnes paradisets porter. Sinnet som er avgjørende for himmel og helvete. Hvordan ser vi verden? Hvordan opplever vi verden? Hva gjør vi? Eller en litt annen, litt sånn er kanskje litt mer humoristisk anekdote om to zen-munker, altså meditasjonsmunker i Japan, som er på vandring fra kloster til kloster, leting etter meste. Det er pøsende regn. De kommer gjennom søl. Dette her er jo sånn 1700-tallet antagelig. gjørmete landsbyer, kommer gjennom gaten der, og så plutselig står det en ung, vakker kvinne i kimono der, og kommer ikke over gaten, og den ene tar og løfter han opp i armene sine og bærer henne over på den andre siden, og så går de videre resten av dagen, helt stille, ikke et ord. Og kvelden så sier den andre munken til denne munken som har forbrutt seg, for en munk skal ikke se en kvinne, kan ikke røre en kvinne. Han har brutt seg mot alle klosterregler. Og så sier han, hvordan kunne du gjøre det? Vi er munker, vi skal jo ikke røre en kvinne. Så svarer den andre, å ja, men jeg satt henne far med på den andre siden av gaten, men du har antagelig båret henne hele dagen. Ikke sant, det er sinne. Sinne som gjør forskjell. Ok, ta det for det der, anekdoter. Litt sånn grunnleggende begreper, jeg ser tiden er snart ute. Bare nevne to hovedbegreper som er helt fundamentalt i buddhistisk for all buddhisme og også for etisk refleksjon. Karma, dette kjenner jeg, noen som har lest mye om dette før, noen sikkert har studert buddhisme og hinduisme. Karma, ikke sant? Det kommer av roten kri, som betyr å skape, gjøre, handle. Karma, det er handlingen og handlingenes konsekvenser. Veldig enkelt på en måte. Handlingen og handlingenes konsekvenser. Som i buddhistisk tradisjon og i hinduistisk tradisjon er som en naturlov ubøyelig. Sånn er det bare. Og Paulus sier jo også i Galaterbrevet, tror jeg, hva du sår, skal du høste. Det er ikke bare buddhisme, det er jo en grunnleggende menneskelig erfaring. Men i buddhistisk tradisjon, hinduistisk tradisjon, er dette en sånn helt fundamental lov som skaper menneskelivet. Det du er et resultat av ditt liv, av dine handlinger. Selvfølgelig andre som også påvirker det, men karma er helt fundamentalt. Så hvis du lever et elendig liv nå, så er det faktisk fordi du har levd elendig og gjort ting. Det er mye mer sofistikert enn dette vi kommer tilbake til, men det er sånn grunnleggende tenkningen i karma-tenkningen. Det er ikke noen guddom som dømmer om det er godt eller ondt. Det er handlingene i seg selv som er bærer av virkelighet, av konsekvenser. Lev, tenk det du tenker, tenk en tanke, gjør en handling. Ja, jeg husker ikke nøyaktig, men ikke sant? Både det vi tenker, det vi ser, måten vi ser det på, våre handlinger, som på en måte skaper liv. Det som er karakteristisk både i buddhistisk og hinduistisk tradisjon, at dette er på en måte kanskje hovednøkkelen til å forstå menneskelivet. Da tar vi pause, skal komme tilbake til, kanskje ikke denne gangen, men neste gang, hvordan det også utfoldes mye mer sofistikert i en sånn ganske stor visjon av alle sammenhengene i universet, men la den være nevnt som en helt fundamentalt element. Så får vi ta pause nå, så går vi videre.